To si myslím, že určitě, co se týče Stvoření pro lásku a Hrdina, ty dva posledně zmiňované snímky, to je nádhera, to jsou klasici a myslím si, že to může přinést opravdu nádherný pohled na to, jak asijský film vypadá, že to nejsou jenom bojové scény, ale může to být i romantika, může to být krásný příběh. To, čeho lituji, co žádný český distributor nekoupil, je snímek, který získal zvláštní cenu v Cannes minulý rok korejského režiséra Lee Chan-donga Oasis, Oáza.
Jsou v Asii nějaká žánrová specifika? Jmenovali jsme vlastně už teďka nějaké romantické vyprávění, ať už komorní, Stvoření pro lásku nebo výpravné, to je ten Hrdina, případně horor nebo anime japonské?
Já myslím, že tam specifika nejsou, ale jsou tam období, kdy asijské publikum má něco radši a něco míň raději. Klasický příběh, který jsem teď nedávno slyšela, je o filmu Dvojitý agent, Double Agent, který se natáčel částečně i v České republice. Je to korejská produkce, film, který očekával bombastický boom v kinech v Koreji a vlastně totálně propadl, protože je tam zrovna období komedií, lidi se nechtějí dívat na vážné snímky, na to, jak někdo trpí, jak někdo bojuje a chodí vlastně jenom na komedie. Takže tohle bych řekla, že je vlastně typický případ toho, že v Koreji to absolutně propadlo a do Japonska to udělalo totální rekord, co se týče korejské kinematografie, protože to tam bylo prodáno za 1,5 milionu dolarů, což je vlastně věc nevídaná.
Točí se v Jižní Koreji filmy o Severní Koreji?
Určitě, točí. Tam je snímek JSA, který byl totálně úspěšný před 2-3 lety, zlomil vlastně rekordy v kinech a to je přesně snímek, který vypráví o problémech takzvaného slepého pásma, které mezi Severní a Jižní Koreou je, kdy to vojáci z obou stran tam vlastně si hlídají a pravidelně se tam i teď v dnešní době ztrácí lidi, o kterých nikdo neví, kam zmizeli.
Můžeš jmenovat nějaké festivaly, které si získaly renomé díky tomu, že pravidelně uvádí asijskou kinematografii, ať už jsou tedy v Evropě nebo přímo v Asii?
Jsou to určitě veliké festivaly po celé Evropě. Ta pozornost k asijskému filmu se tam obrátila, myslím si, mimořádně, zvlášť v posledních letech. Uvedla bych asi jako příklad totálně vlastně asijského festivalu, který je v Evropě, tak to je festival v Udine, v Itálii, na severu Itálie, který se vlastně zabývá jenom asijskými filmy a je to největší přehlídka asijských filmů v Evropě každý rok.
A co festivaly v samotné Asii? Mají tam festivaly stejné renomé, jaké známe u festivalů tady v Evropě?
Ta situace je velmi podobná. Když je velký festival, tak na něj lidi jezdí, je to teda obvykle doména mladých lidí. Mají třeba, co se týče filmového festivalu v Busanu v Jižní Koreji, což je největší filmový festival, který se teď stává vlastně i nejprestižnějším, aspoň co jsem slyšela, co se týče asijského filmového trhu, tak tam třeba mají už otisky ruk jako v Hollywoodu, otiskují tam ruky do betonu slavných hvězd, které tam přijedou. A pravidelně tam samozřejmě zvou i evropské tvůrce, i když ta soutěž se týká jenom asijských filmů.
Evropská klasika, to je jasné, to bychom mohli vyjmenovat řadu režisérů, kteří nás hned napadnou, ale jaká je asijská klasika?
Asijská klasika, jména, které mě napadnou, které bych jmenovala za všechny, je z Číny Chang Ki-mou, jehož teda film Hero teď můžeme vidět i v českých kinech, a který měl nedávno v Německu největší vlastně přehlídku své tvorby na festivalu v Mannheimu. Takže to byl jakýsi přelom v jeho tvorbě, protože po natáčení filmu pro něj v Číně bylo zakázané, takže musel začít natáčet s Američany, ale Hero už vlastně se znovu natáčel v Číně. Co se týče dalších klasiků, tak bych uvedla režiséra Kim So-yonga, který natočil víc jak 100 filmů a je tam považován za klasika korejského filmu. Co se týče Tajvanu, tak Edward Yang nebo Tsai Min-liang.